Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда» при мікрофоні. Ліза Кучарова. Підводимо виніки п'ятниці 12 червня. Наші теми. Лукашенко заявив у Баку, що пропонував ідею Європейської олімпіади. Работники Молодечинського заводу домагалися часткової виплати заробків. Сьогодні у Білорусі пройдуть випускні вечори. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Беларусь увайшла у десятку найгорших краін для працоўных по версии Международной конференции профсоюзов. Такие дадзены утрымліваюцца у глобальном индексе по правах працоўных на цяперашні год. Выники своего доследования МКП представила на 104-й сессии Международной конференции працы у Женеве. Яны таксама опубликованы на сайте Усеевропейского регионального совета МКП. Апроч Беларуси у категорию найгорших для працоўных краін так само отнесены меж іншага Гватемала, Египет, Катар, Китай, Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты. У агульным рейтингу краин поводли обороны правоў працоўных Беларусь заняла 12-е место со 141-го. Найлепшие ситуации с правами працоўных сёлета у 16 краинах, у лику яких увайшли Финляндия и Уругвай. Тут у 2015 годе фиксовались только одинковые порушения правоў працоўных.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4. У Петарде 12 червня у Беларуси пройдут выпускные вечеры. Сёлета 9 классов скончила каля 90 тысяч юнаков и девчат, 11 классов амаль 54 тысячи. У сувязи с проведением выпускных вечеров сёння обмяжуют продаж алкоголю. Милиция будет працовать у круглосутковом режиме. Многие из выпускников поспробуют поступить у высшие навучальные установы. Белта нагадывает, что 14 червня почнется централизованное тестование у гэтый день по Беларуси. Белорусской мове.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 3. У Петарде с 12 червня замежные туристы могут приезжать в Беловежскую пушчу без визы. Правда, находиться на территории национального парка они смогут не больше за 3 дни. Скористаться безвизовым режимом магчыма только про пункт пропуску на белорусско-польской мяжи Перару Беловежа. На официальном сайте Беловежской пушчи говорится, что спочатку замежники мусить зарегистроваться на сайте Нацпарку, отрымать по электронной почте пропуск и раздруковать его. Сегодня у первый день дения безвизового режима у пушчу приедет туристичная группа с Польши у складе 30 человек.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2. У Петарде работники Молодечинского завода металлоконструкции почали отрымливать заробки за красовик после того, как 8 червня зладили на предприемстве стихийный страйк. Акция протесту отбывалась как раз за затримки выплатов. На наступный день у интернете заявился видеозапись встречи працовных с представниками заводской администрации. Керавництво завода растлумачило гэтые проблемы с снижением вытворчести, пазыками завода за электроэнергию и инши. Выплатами. Тем не менее, наместник гендиректора по коммерции и экономичных пытаниях Дмитрий Куприянов пообещал людям выплатить заробки тягом гэтага тыдня и нават сказал, что покладе на стол заяву об звольнении, коли не различится с работниками.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Головная новина у Петарде 12 червня у Баку прошла встреча президента Беларуси и Азербайджана Ильяхима Алиева. Как известно, Лукашенко находится в этой стране с трехдневным рабочим визитом. Говорка шла про первые европейские гульни, которые начались у Азербайджане. Сегодня вечером керавник Беларуси поудельничает у церемонии их официального открытия. Лукашенко дал высокую оценку уровню подрыхтовки Азербайджана до международных споборництв и признался, что его уразил, як гэта было зроблена за 2 гады. Таксама Александр Лукашенко адзначыў, што Беларусь і Азербайджан блізкія краіны, яны маюць добрыя падмурак адносінаў, інфармуе Белта. У сваю чаргу Ільяхім Аліў сказаў, што Азербайджан цэніць і ганарыцца ўзроўнем адносін з Беларусю. Дарэчы, першыя ў гісторыі еўрапейскія гульні пройдуць у Баку з 12 да 28 червня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такі Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи пятницы 12 червня. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Вітаю. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі усяго тыдня. Нашыя тэмы: выбары прэзідэнта, прызначаныя на 11 кастрычніка, ЗША працягнулі санкцыі супраць Беларусі яшчэ на год, скандальны верш на бюсце Пушкіна быў зацверджаны магілёўскімі чыноўнікамі. Падрабязні пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай падзеі тыдня. ЦВК пераносіць прэзідэнцкія выбары на месяц раней, 11 кастрычніка. Пра гэта было абвешчана ў аўторак падчас сустрэчы кіраўніка дзяржавы і старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай. Дэпутаты могуць прыняць рашэнне ўжо 30 чэрвеня. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў, што выбары будуць праведзеныя сумленна.
Мы чесна паступілі. Вы помніце, пісанне было ў канцы прошлого года многа, што мы вот тут Лукашэнка прывядзёт выбары ў феврале, а марте, пока тут не наступили худшие времена, воспользуются ситуацией на Украине и так далее и тому подобное. Я тогда сказал, что мы честно проведем эти президентские выборы и в срок. Мы это слово держим.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што для яго важна, каб пасля не было папрокаў. Падрабязней пра перанос выбараў і што ён будзе значыць для апазіцыі ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
Старшыня Цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына неаднаразова заяўляла, што найлепшая дата правядзення прэзідэнцкіх выбараў 15 лістапада. Але 9 чэрвеня яна нечакана змяняе сваё меркаванне і называе новую дату – 11 кастрычніка. Па словах Ярмошынай, гэтая дата апраўданая, бо для яе прызначэння не давядзецца збіраць пазачарговую сесію палаты прадстаўнікоў. Палітолог Юрый Чавусаў не вельмі верыць у такі аргумент старшыні ЦВК. Кажа, апазіцыя перастала танчыць рытуальныя танцы вакол ідэі адзінага кандыдата і распачала актыўную падрыхтоўку да будучых прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і падштурхнула цэнтр выбаркам перанесці дату выбараў на месяц раней.
У рэгіёнах ездзіць Слебецька, Краткевіч, Шульган збірае з'езд уніяцтва. І, власна кажучы, апазіцыя ўвайшла ў актыўную фазу перад выбарчай кампаніі. Тут спрацаваў эфект, які ў 2005 годзе быў у кангрэса Мілінкевіча. Калі яго вылучылі, гэта паўплывала на тое, што ўлады вырашылі даць менш часу на падрыхтоўку і прызначылі кампанію раней за той тэрмін, які падаваўся найбольш рэальным.
Дэпутатам дагадзілі і зрываць іх з адпачынку не будуць, а як наконт таго, ці дагадзілі ўдзельнікам выбарчай кампаніі. Перанос даты выбараў на месяц ускладняе задачы апазіцыі, лічыць Чавусаў. Найперш таму, што цяпер кампанія па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты прыпадае на самы пік сезону адпачынкаў – ліпень-жнівень. З гэтым пагаджаецца імаверны кандыдат у прэзідэнты Таццяна Караткевіч. Кажа, сабраць летам 100 тысяч подпісаў на вылучэнне будзе складана.
Я памятаю просто выборчую кампанію 2012 года ў парламенты, як у прынцыпе гэта было цяжка знайсці беларусаў у горадзе, у Менску.
Тое, што дата правядзення выбараў будзе змененая і іх прызначаць раней, можна было прадказаць, кажа былы старшыня Белтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі. І звяртае ўвагу на тое, чаго прадказаць было нельга.
Там ёсць адна фішка, якой не было ніколі. Лідзія Міхайловна казала, што перанос тэрміну звязаны з тым, што магчымы другі тур выбараў. Раней на гэта і было табу. Ніколі так нідзе не гаварылася.
Нагадаю, ўжо пра жаданне балатавацца кандыдатам у прэзідэнты выказалі лідары АГП Анатоль Лябецька і Справядлівага свету Сергей Калякін, ЛДПБ Сергей Гайдукевіч, прадстаўнікі народнага рэферэндуму Таццяна Караткевіч і партыі зялёных Юрый Шульган. Дмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Якія змены чакаюць нашую краіну пасля восеньскіх выбараў? Такое пытанне мы задалі людзям на вуліцы. Рубрыка «Вам слова».
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Восенню ў Беларусі адбудуцца выбары кіраўніка дзяржавы. Як вы думаеце, якія змены чакаюць нашу краіну?
Очень хотим надеяться, что будет лучше.
Где нужно улучшать?
Вот цены хотелось бы изменить, хотя бы на такие основные продукты, чтобы они были чуть дешевле. А вот зарплаты на сегодняшний день, я вообще-то работаю и работаю главным бухгалтером, и на сегодняшний день, вы знаете, что вот привязка вот этой заработной платы, конечно, к производству она немножко сдерживает, а в некоторых местах даже приходится регулировать. И премию, и все это, чтобы не выходить за рамки.
Надеюсь, ничего. Все хорошо у нас.
Не знаю даже. Наверное, так же, как есть, так и будет. Потому что Лукашенко останется.
Ой, Дешка, я не знаю, что тут может измениться. Тогда я тоже думаю, что все будет так же, как и было. Ну, может, но я думаю, что мы больше, наверное, зависим очень много от России. Если там будет все нормально восстановиться, то, я думаю, у нас тоже будет лучше.
Скажите, в этом году выборы, что может после них измениться в Беларуси?
А хотелось бы, чтобы было все к лучшему шло, только к лучшему. Естественно, все это и цены, чтобы меньше, потому что цены, зарплата чуть-чуть повысится, а цены много повышаются. Угу. Поэтому, конечно, детей на ноги, вот молодым очень сложно сейчас прожить.
Надо время пройти, чтобы прошло, посмотреть.
А на что вы сподеетесь? А?
На что-то хорошее. Okay. Более станем, наверное, богаче, больше зарплата у нас станет. Потому что мы медики.
Это были ваши слова.
Студенная информационная программа «Петарда».
Працягваем выніковую петарду. ЗША працягнулі санкцыі супраць Беларусі яшчэ на год. Адпаведнае рашэнне 10 чэрвеня прыняў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама. Ён праінфармаваў Кангрэс ЗША пра дзеянні і палітыку некаторых чальцоў Урада Беларусі і іншых асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты ў Беларусі. Абама лічыць, што па-ранейшаму для нашай краіны актуальныя парушэнні правоў чалавека, звязаныя з палітычнымі рэпрэсіямі, і гэтыя з'явы ўяўляюць небяспеку для злучаных Штатаў. Нагадаю, што санкцыі супраць Беларусі ўвёў у 2006 годзе тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш. 16 чэрвеня мусіў скончыцца чарговы перыяд іх дзеяння. Сёлета Александр Лукашэнка заяўляў, што Беларусь ідзе да нармалізацыі адносінаў ЗША.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. 12 чэрвеня ў Баку прайшла сустрэча прэзідэнта Беларусі і Азербайджана Ільяхіма Аліева. Як вядома, Лукашэнка знаходзіцца ў гэтай краіне з трохдзённым рабочым візітам. Гаворка ішла пра першыя еўрапейскія гульні, якія пачаліся ў Азербайджане. Сёння ўвечары кіраўнік Беларусі паўдзельнічае ў цырымоніі іх афіцыйнага адкрыцця. Лукашэнка даў высокую ацэнку ўзроўню падрыхтоўкі Азербайджана да міжнародных спаборніцтваў. Таксама Александр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь і Азербайджан – блізкія краіны. Дарэчы, першыя ў гісторыі еўрапейскія гульні пройдуць у Баку з 12 да 28 чэрвеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Мінабароны кажа, што вывучае інфармацыю пра збіты расійскі беспілотнік, але не дае каментароў. Прадстаўнікі ваеннай контрразведкі таксама ўстрымаліся ад тлумачэння інцыдэнта. Пасол Расіі Александр Сурыкаў на прэс-канферэнцыі ў Мінску пракаментаваў інфармацыю наступным чынам.
Нет, мне ничего не известно. Сама інфармацыя у меня вызывает сомнение, то, что вы сказали. У нас отсутствует граница. Избивать летающий предмет по поводу нарушения границы нет нужды. А вот упасть кто-то мог, вот тут что-то может быть, я не знаю.
Нагадаю, як паведаміў партал тут.by са спасылкай на невядомага відавочцу 28 траўня непадалёк ад вёскі Картыжы Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці беларускія ваенныя збілі беспілотнік. Падрабязней пра інцыдэнт у рэпартажы Дмітра Лукашука.
Паводле інфармацыі відавочцы, 28 траўня непадалёк ад вёскі Картыжы, што ў Магілёўскай вобласці, беларускія ваенныя нібыта збілі расійскі беспілотнік. У кіраўнік прэс-службы Міністэрства абароны Владзімір Макараў не подтверждая, але и не обвергая эту информацию.
Министерство обороны изучает данную информацию. В настоящее время оснований для комментариев у нас не имеет.
В управлении военной контрвыведки КДБ так само не здолели нияк прокомментовать информацию. Сам факт з'явления у белорусским небе беспилотника, який не належить войсковцам, не выключены, каже военный эксперт Александр Олесин. И сучасные сродки, как его сбить, у наших сил супрацьповетраной обороны есть. Иншая справа – приналежность гэтага беспилотника. Чий он? Тут есть две версии. Первая – шпионская.
Если какое-то государство отважилось запустить такой аппарат, то это, в принципе, чревато серьезными обострениями в отношениях между государствами.
Да ўсяго не выключана, што чалавек, які запускаў і сачыў за беспілотнікам, будзем у гэтай версіі лічыць яго шпіёнам, павінен быў знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, бо пераважная большасць беспілотнікаў маюць радыус дзеяння максімум 50 кіламетраў. Але ў гэтай версіі ёсць значны мінус. Аляксандр Алесін не здолеў прыгадаць, каб менавіта ў гэтым раёне было хоць нешта вартае увагі замежных шпіёнаў. Другая версія бытавая.
Очень может быть, что этот аппарат, он принадлежит физическому лицу. Может быть, даже и производство умельцев сейчас, при наличии комплектующих, которые можно купить практически везде, это, в принципе, доступно человеку с опытом моделирования авиационного.
Набыць і запусціць такі апарат мог, да прыкладу, нейкі фермер. Пасевы агледзець ці статак жывёл пракантраляваць. Карацей, пакуль няма дакладнай інфармацыі пра тое, ці быў той беспілотнік на самой справе, што ён сябе ўяўляе па магчымасцях і якая яго прыналежнасць, можна толькі разважаць над гэтымі дзвюма версіямі. Ну і даць параду аматарам запускаць самалётікі ў неба.
Если это серьёзны апарат, который поднимается на такую высоту, что его средствами ПВО возможно обнаружить и дальность его превышает километры, несколько десятков, то такой аппарат должен быть зарегистрирован. Полет такого аппарата и должно быть получено разрешение.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда». Штодзённая информационная программа «Петарда».
И апошняя позиция нашего подсумования. Скандальный верш на бюсте Пушкина был затверджены могилевскими чиновниками. Про это доведался у понеделок 8 червня корреспондент Еврорадио. Передаю ему слово.
6 червня у Могилеве урочисто открыли бюст российскому поэту Александру Пушкину. Эту скульптуру в области подарил российский патриотичный проект «Аллея российской славы». На колонии, якая трымая бюст, размещенная урывки с вершов поэта. И коли до урывку с «Я помню чудо», на мгновение пытанняў няма, то урывак с паклёпнікам Росіі іх выклікае шмат. Пушкініст Александр Фядута лічыць, што размяшчаць такі тэкст на помніку не тактоўна.
Гэта цалкам не тактоўна друкаваць на помніках урывкі з палітычных тэкстаў. Нават калі ён пісаў палітычныя вершы, перш за ўсё, гэта паэт. І друкаваць трэба тыя вершы, якія сапраўды сталі сімваламі.
Як увогуле помнік Пушкіну вытворчасці «Алеі расійскай славы» з'явіўся ў Магілёве і ці ўзгаднялі ўлады тэксты на ім? Памочніца скульптара і кіраўніка расійскаго праекта Міхаіла Сердзюкова кажа, што гэта яны звярнуліся да магілёўскіх уладаў з прапановай выбраць любы бюст з нашага спісу і яго ў Магілёве ўсталююць. Магілёўскія чыноўнікі выбралі Пушкіна і тое, што будзе напісана на калоне.
У нас стандартныя таблічкі з гэтымі словамі. Мы их ставим. А почему они утвердили? Возможно, времени не было на утверждение. Я не знаю, почему. Я им отправляла. Они сказали, да, делайте их.
Цікава, а ці ставілі ў якіх іншых краінах бюст Пушкіна з менавіта гэтымі словамі пра паклёпнікаў Расіі?
Больше не ставілі нідзе ў другіх странах Пушкіна. Ну, только по Расіі ставілі. Возможно, из-за этого табличка і была такая, што внутри нас. Поэтому к ним никаких вопросов не было. Мы просто вас как-то не считаем отдельным государством особо. Так что это... То есть мы вас за своих считаем.
Галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай працы Магілёўскага гарвыканкама Кацярына Паліцук расказвае Еўрарадыё, што выбару урыўкаў з Пушкіных вершаў, якія прапаноўваецца размясціць на помніку, у іх на самой справе не было. Сайт алеі прапануе таблічкі толькі з цудоўнымі імгненнямі і паклёпнікамі Расіі. Але тое, што ўзгадненне гэтых тэкстаў у выканкаме было, пацвярджае.
По табличке, по стихам, это было согласование именно зампреда. То есть они уже решали непосредственно на высоком уровне.
По словах суразмоўцы Еврорадыё, калі грамадскасць выкажа незадаволенасць размешчаным на помніку урыўкам з патрыятычнай оды, то таблічку заменяць. Вось толькі Александр Федута, як былы чыноўнік, упэўнены, мяняць трэба не толькі таблічку.
Чалавек, які даў згоду на тое, каб быў менавіта помнік з такім тэкстам, павінен сысці ў адстаўку, калі ён адказвае за ідэалогію. Разумееце, даць згоду на тое, каб такі тэкст быў на помніку Пушкіна ў Магілёве, гэта значыць прадэманстраваць, што Магілёў з'яўляецца часткай расійскага свету, што сёння ніяк не супадае з пазіцыяй беларускай дзяржавы.
А калі неабходнасць сыходу ў адстаўку не разумее сам чыноўнік, то адправіць яго туды павінна дзяржава, кажа Федута. Дмітрий Лукашук, Еврорадыё.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были основные подеи тыдню в выніковой программе «Петарда». Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.